yango ya mokili lelo na veu wa Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mpibu ibula muna banso na sango ya mokile lelo linaka na bisu linene ya sango na lokuta la Lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America, uto studio 17 to pesami lisungi ya Cornelius na jekona bisu Lionel Gaima sango ya mokile lelo e pesami libino na edi sango na sango ya mokile lelo tokulubela. Bana bake kulika mwambi baye bakufaki na moto munini na kalii mokolo mwamposu muliki zilina Sud Kivu bakundamaki lobi loliki bato basusu bazukaki pe ndako kulika kama mine inde ezigisa maki.
Bana mike par l'absence ya ba famina bango bazae kolambela alo kontakte ba se bandako nyonso eziki nesandi.
Na Congo Brazzaville ba longi ba mapunami ba sina masalamaki mokolo mposo mokolo moyinga moliki ba yebani toko kendi bongo na pointe noire pona sangoye.
Puisque Bisso, bah, sénateur, toza ba représentation, y a ba collectivité locale. Donc, toko continuer le sous gubongisa, makambo yamboka, na ku soutenir projet ya président Denis Sassou Nguesso.
Na lina kanabiso sang etandu ya masano ya lelo tokulubela ma sango mingi ya masano lokola sango ya Itali Bongo basani ba volleyball ya ekolo Congo Democratique baye bakei lisusu te kundungwana na Cameroun na championnat ya Afrique po na bozangi makoki makambo maimanso tokokendi na bulaina yango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Busambisa mipo na bu penguisi misolo mia parka agro industriel ya Bukangalonzo bu tindami omokolo mwa mini mwa sanza ya Liboye Koyasi mana kubanda kaka mwa ngonga moke lelo na Kinshasa bu tindami boye bu salamisi mana cour constitutionnel ko ndima mbeba izalaki na bu bengisa mi bu tindeme la maki na Augustin Matata ponyo moko na bayi opposition pe ministre wa yambo ya kala ya ekolo Congo Democratique tangu ya bukilami ya misala miabu Kangalonzo nkolo kompani Mafricom ya ekolo Afrika ya Angeli Christo Kroger na mukambi ya kala ya banka central de yo Gracia Mutombo bangupe babengi samaki na busambi samibo ye kasi Auguste Matata Ponyo na Christo Kroger bazala kite balaki samaki nde bilungi na basambili babango bato basato baye bafundami na bupengu si kolika dolara milion kama mibale ya misalam ya Bukangalonzo bakonzi ba misalam ya sembo bazalaki kotata bana mbala mingi mbu mingi pona busambisa miboye cour constitutionnel ilubaka kutu mbala yesusu ete koki kosambisa matata ponya matata ponyote lokola pe na ngambo yango cour ya cassation kasimbala ye cour constitutionnel emimi bongo mukambi ya banque centrale ya kala pona kubanda busambisa mi boye kulika bato mutuba ba kufisi mana bitumba bato ba manduki ba salaki lilu na musekera na teritwari ya Jugu na Ituri baso da babali ba salaki kati na bawei kulanda sango ya bayibu kingi ya ituka bato ba manduki ba ye ba salaki pene na zumi ba memaki bongo manduki pe masasi ya baso da bayi ba bomi ba susu lukula bayi sosete civil ba pamelinde ba Zimba Manduki Balingumba ba Kodeko ba ibauta kina mboka Linga na Lojo pona ku luka ko boto la bongo Manduki pe masasi mayi moyangeli ya territoire ya Jugu colonel Mapela Vinyani andimi ete ba soda babali ba force navale tope ba soda ba mampinga ma mainde ba kufaki elongo na ba longa ni na bangope mwana moko ya mibu minei asengi bungu na Kodeko na Zaire ba yazali mangumba mabali maibabundaka kutusa bungu ilaka ya kimya ba cheki manzaka mikolo meleki na aru ba civili ba ike ba kimi bungu na mboka chumia penina lak Albert Simana Bitumba Boy. Batukuleka mwambi baye bakufa kina likama ya moto na kale na Sud Kivu ba kundamaki lobi mokolo mwa inga nda kukuleka kama mini zikitsami pe biloko mususu pe etumbami mwasi moko azala kina zemi a azuzika kipe makasi pe tangwa memamino lupitalo mwana abimaki na libumu na ye ntina ya moto eye eye bani na inote. Floribert Anjuluni moko na bayangeli balingumba ba mwona mboka filimbi andimami na mabungesi mabumona mboka pene na tuku mitano pe po ite awuli la mabunga mapuna mi ya mokonzi mboka ya sanze ya zumi na mibale koya kulanda lisakuli salamaki na suka ya mposu moliki na liboke ya masanga maye liboke liangu li bengami alternatif pour un Congo uni e limbuli na liyebisi ete Floribert Anjuluni aponami na mayanga ni mabenga makaprinere to boponami kati na liboke liango mabongesi mango mapesi Floribert Anjuluni etinda ya kuchana misu mia bayi ekolo Kongo Demokratike yano ya bukambi ya lulenge mosusu ya bukesenina e salama uto lipanda Floribert Anjuluni azalaki kokamba filimbi uta e kilama na 2015 baka kambi babikulu bia siria uli sangali ya nkitali ya Afrika ya West ba bui makanisi mamibumi satu mia transition mapesa mina suka ya mposo na ba konzi baba soda ba yeba butuli bo konzi na Niger Abdel Fato Moussa Mokambi ya mambi ma politiki ya kimia pe bo kingi ya sidi ya uwa alobi transition e kuki kundi mama soki mo kete pe ya kondoli ete sidi ya uwa izalinde ko senga butika mi ya mo konzi ya Niger Mohamed Bazoum na basoda ba yeba kangaye pe kuzongi samanei na ebonga zokande general Abdullah Ram Tiani Mokambi ya basoda ba yeba butuli bo konzi alakaki na suka ya mposo ete bo konzi boko zongi samana ba civili simana mibu misato soki transition e ndimi sedi yao na ngambo na yango esakula ki ete emilingili kotinda ba soda po na kozongi sana makasi Mohamed Bazoum soki ba soda ba ye bazani na bokonzi ba ndimite Joe Biden mokonzi ya ekulu Amerika azelami lelo na Hawaii epayi koleka bato kama moko na zumi na minei ba kufi na moto monene na esanga ya Maui bulukili kibo zali kokoba kino sika na esika eye biloko binso biziki sami loko la penda komi tukape biloko mosusu kino sika koleka baton koto bazali komona na tena esanga eye President Joe Biden asakola kibongo état de catastrophe naturelle na Hawaii uto mokolo mwazumi mwasanza eye ya mombe mikolomi balesi mana moto eye kubanda kupela. Buzali kolanda sango ya mokile lelo uto Washington DC. Bana bake kulika mwambi baye bakufa ki na moto munene na suka na mposo ili ki na kali na Sud Kivu bakundama ki lobi mokolo mwa inga. Batu basusu bazuka ki penda kukulika kama minei eziki samitu landa sango yango na Jeremy Kuima.
Mokambi wa mbula matali ya Kalehe mwana mboka Bakenga ayebisi mawanaye pe alembisi bato ya Bitando.
Tulikuwa tumeisha chenga bumanyumba ama bapokea ndo.
Kesila kiko bongisa mwemi ngombo ya ndele mkama minei kasinyoso ikei na milinga. Na banyo kwa mitotangi mama wazemi azika ki tumemakie na lopitalo epai wapi zemi ebimakie. Tozali kotanga bana mwambe bae bakufi na likama wana mpe bato minei bazoki. Eutelo ya moto mei tisika eyebanite. kasi emonani lokola ezali bosaleli bwa moto oyo ebatela maki malamu te na bana. Ngai moko nazali awa mpo ya bobondisi mpe bomanyoli lisanga mpo ya koyeba nini tosengeli tosala. Na makanisi mangai malamu kozwa manzanza ya makasi mpo ya botonga bifandelo ya koumela. Na kalaye tozali na kan misato ya banyokwami oyo esali likama ezwami na ngambo ya bilo ya teritware. Mokambi wa mpulusu ya mpe akeise na lolenge mei mpe akanisi ete esengi na lombangu ete elaka ya mama wa yambo wa ekolo eti ya manamisala mpo ya bobateli banyokwami na makama motindo oyu.
Maison. Bon, c'était vers 13, 15h12, pendant Mike, par l'absence de la famille Nabango, Bazaye Kolambela, Kolambela. Alors, contacté par Fer, Bandako, Nyonso, et Ziki, Nessandi. Au moins, tu as enregistré au moins 7 morts, pendant Mike, et Bakoufa, Nanani, Wana, Pondeng, Yakoubisa Bango, et Zala Kite, et la famille Nabango, Bazala Kite.
Bozana, nombre Nini, Yaba, blessé.
Ba blessé 4, maman moko na papa moko ya ata au secours na ba mususu 4 blessé bazan hôpital ba kundami wo ba kufa ba kundami lobby ke ba kundaki bango lobby dimanche ya présence ya directeur ya province ya administrateur du territoire moi tout ça
mpoya lisanga ya baimboka ya bushushu esengi na bakonzi ya leta mpe ya masanga ya bosungi bato omolongo baya na lombangu kusunga bato.
Tunaendelea kutoa pole za rambirambi kwa ndugu.
Alikokoba komonisa mawa na mabota mai mabungisi mpeto sengi na masanga mai masunga kamolongo mpe bakonzi ya leta baya na lisungi epai ya babola banyokwami bazali bato kino mabota mei ikozwa bifandelo biye bilongo bani. Bokanga ete bakufi bakundami mokolo ya eyinga mwantuku mibale ya sanza ya mwambe mobu moye uvira.
Matondo mingi Jeremy Kuima uta uvira. Na Congo Brazzaville balongi ba mapunami ba sena maye masalamaki ilubi mokolo mwayenga basi bayebani tukayibongo na sango eye na Pointe Noire na Ferrand Idril Onyabo Kian.
Bazalaki motango mwa ba conseil tuku mwambe na metano na Pointe Noire pe tuku minei na metano oi tuka kwilu ba kukisaki chinda wa bango ya maponami ma ba pomba ba sena na mokolo ya tuku mibale ya sanza tozali oi bituka Pointe Noire pe kwilu na miso makasi ya litaliki likolane la kama mbima maponami ya ekolo pe ba soldat.
Nabiso tomoni ke il faut que ba bas électeur oi ba benga ka ba grands électeurs ba kanisa basala makasi pour que ba sénateur ozozo pona basala ba sénateur ya ba parti ya majorité présidentielle pour que ba pesa lokumu pour que ba pesa makasi na président de la république samna abongisa makambya mboka.
Na kubumba na pina kuku elekoye ya maponami muzoma ki mibali miike moko na moko wabaponi akotisa ki mokanda wa ye ya maponami na chini ya kupona ba mekizoto na maponami mango.
Eza kaka moko donc na ko continuer ko soutenir programme ya président Denis Sassou Nguesso puisque biso ba sénateur toza ba représentation ya ba collectivité locale donc to ko continuer le sous kubongisa makambo ya mboka na ko soutenir projet ya président Denis Sassou Nguesso sangeza makasi parce que bon ba faire nanga na ba sœur nanga ba votenga 100% eza ya sengopo nanga mais sengope po na bango
ndina ngonga ezu mina mine mbandi ya maponi ya mimopesa ya makisi ya kutanga motango wa baponi bia ba mekinzoto moko na moko ya bango baso tula ndajan oboya mokambi ya seni
kambo ilikani bien parce que loko suye salami bien et se prepare bien resultat pe resala bien donc tout ça la ki makambo na kati ya transparence ba candidat ba kina ba representant na kati ya bureau et ba tout ba mwani ndenge makambo iliki iliki pwelele pwelele. Au point où il n'y a pas de contestation, sur les athées. Binon, bon, moi, n'est-ce pas que je suis. Voilà. Oh, bah, gagner, et bah, résultat, il y a un résultat.
Lisangali ya mangomba politiki ya bokunzi balunga ki bangwende nyonso ya sena obituka Pointe Noire pe kwilu. Ferron Kian Unabuo, Pointe Noire, VOA.
Matin de mingi Ferron Kian Unabuo, Idril. Sika ikomi tango ya nakanabiso etando ya masano.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Espagne nde ilungi Coupe du Monde ya moto pi ya basi mungeti moko na libungu tulu liboso ya Angleterre lobiluliki. Ba mondio ya atletisme ezali kukuba na Budapest na Hongrie lobi mouye kulu Amerika Noah Lyles oyu a yebi mingi bo poti bwa 200 metre a longa ki intaka ya 100 metre ezali likambuli salamaka mbala mingi te. Ekolo Congo Demokratike keili susute na championnat ya Afrika ya volleyball ya basi ezali kobeta mana Cameroun tine ezali bozangi ya makoki pona kende kuna bakambi balina foot na ngambo na bango na lisanga ya ba club ba yokanika kate ata kulina foot esakoli bozongeli ya championnat omokolo mwa misato omokoya losako pe boyi babino banso na etando ya masano ya lelo toko pesa bino sango na esengo nyonso ya masano. Coupe du Monde ya ndembo ya basi Australie 2023 esuka kilubi na ilunga ya Espagne na finale mungete moko na libungu tulu liboso ya Angleterre mungete mwa Espagne mochamaki uta minute ya tukumi bali na libwa na Olga Kamona nzokande sima na ilunga eyi mokambi ya Federation ya Espagne ya lisanuli ya ndembo Luis Rabiales a sengibongo bulimbisa mipo a pesa kilipwepwe na monoko ya mosani moko na kombo ya Jenny Hermoso na bozangi bolingi boye ezali bongo sima na bobimisa mibwa bililingi na ba réseaux sociaux botalisi lipopo yango na monoko. Masano ma molongo ma athlétisme mazali kokoba na Budapest na Hongrie lobi moui Amerika Noah Lyles oyo a mesana kolunga bopoti ya 200 mètres alunga kintaka ya 100 mètres li ezali likambo li sala makamingi te moto alunga bongo 200 mètres alunga pe 100 mètres lobi bongo boko lokoya bondongwa mi ya makasi ya 1500 mètres katina ilenge ya mwasi Faith ekipu yo jaune ya Kenya na moyi Pays-Bas Sifan Hassan de Bokusalema bundungwa nyipe ya ndenge ndenge misusu ekosalema. Na kontina ya Afrika pe na ekolo Congo Démocratique mingi mingi na lisano ya vole ekolo Congo Démocratique ke ili susute na championnat ya Afrika ya volleyball ya basi esima na francophonie ndenge betamaki etini ezali bongo bozangi ya makoki atako bayi ekolo Congo Démocratique bazelamaki tuanda sango yango na Simon Valdo Yamba.
Sima ya baje ya francophonie Congo Démocratique et monanité na championnat ya Afrika ya volleyball ya bilenge basi na Yaoundé na mboka Cameroun et pas yapi kondonga na ezali kosangisa bikolo biike kozanga kozwa esika na championnat ena ezali pona kokoso na ministère ya sport et lobi mokambi tope président ya fédération ya volleyball ya Congo Démocratique Christian Matata.
Participation kozangi na Cameroun na Yaoundé c'est parce que tozwa ki document ya ministère ya sport te oyo ekiki kautorize biso to se déplacer comme tozaki na ngote yango nde to anila ki entraînement et que basi na biso bazangi kobeta compétition oyo ya mon
fédération na ngamu na ye abandaki komilengele utokala pona kozwa esika na kondonga na ena elobi mokambi to père entraîneur Thomas Mukwidi.
Tozalaki ya solo komilengele to sala ekutu deja sala mon bananda muto bengisaki pe ba trois joueuses na biso oyo babetaka na Maroc tozali contact na ba oyo babetaka na Poto na ba oyo babetaka na Philippines mais wana Philippines baki na mwa koko pona babanda championnat sima baki na mwa forme te oyo ya Maroc ba ono sto bazalaki to sala ki préparation to bani nyos ba étape belle trop ba étape asuka oyo elongi équipe comme bomona
kozanga kozwa esika na championnat ya Afrika ekotika la pamba te ekolandisa mana Etumbu elobi Christian Matata.
Le grand problème na kozanga na biso ya compétition oyo, premièrement ba amende ekozala. Mboka na biso donc confédération na biso ekofuta ba amende na niveau ya confédération parce que tozala ki enregistré, tozala ki retenu déjà pour na compétition oyo, mais malheureusement jusqu'à la fin tozala ki déplacement wana te.
Na ngambo ya technique kozanga ya RDC na championnat ye pe ezali na Etumbu na yango atako elikia ezalaki ya kosala eloko ya malamu elobi Thomas Mukwidi.
Mais subi so makasi parce que tant que on a bilili tout moment là que tu as une place à osale eloko makasi mais équipe beleza kuna bon tout ta la bango c'est vrai que kolobeza ezaka kokomate mais quoi que na mayelo toza nango to mona tout ba kenon ezaka passe mingi pour la bozangi c'est na biso na kata compétition na yaki occasion moko to kende to beta to sala pelo ka ma ya malo parce que tu ba kena sport que soko raté forum moko ya munene ya boye aussi au moins une année en retard par rapport au baninga ba osala
na ngo mukambi ya fédération ya Congo démocratique Christian Matata abandi kozala na lisolo na mukambi ya sport sima yaye kosenga basani bazala na kimia.
Il fallait to calmer bana wana pour que batike la biso moko ba konzi ya fédération to meka kosololana ba konzi na biso ya ministère pour que la prochaine fois ba mekana nous ko éviter biso ba désagrément ya boye parce que ezo ko décourager bana na ba préparation ezo ko décourager bana na morale na bango ba meka pe ko aider biso na ndenge azo ko aider ba fédération mususu eza même pas na niveau ya volleyball.
Esengil bongo ko yeba ite ko ndongana ya Cameroun eye ezali pe ko pesa nzela na Jeux Olympiques ya Paris 2024.
Matondo mingi Simon Valdo yamba na sangoye. Tozongi bongo na lisano ya ndembo bakambi ba Lina Foot League National ya lisano ya ndembo na ekolo Congo Démocratique na lisangali ya ba club bayokani kaka te atako Lina Foot esakoli bongo bozongeli ya championnat omokolo mwamisato mwamposo mokoye tuluba sima na mikolo mibale tulanda sango yango na Simon Valdo yamba.
Kolandisa mana mitindo ya Fekufa bakambi ya Ligue Nationale ya Football ba lengeli bongo ko bandisa championnat ya ndembo ya Congo Démocratique saison 2023-2024 mokolo ya tukumi bale na misato Eloi Bosco Mwau atako bokabwani ezali na masanga to pe ba club mosusu
championnat na bino ali na foot eza bozonga a partir a mercredi le 23 août
bokabwani yango ezali po ete bakambi ya lisanga ya ba club Adefco ba kosenga championnat ya kabwana na ba ndambo bisato mi balete lulengeli na foot ako lengele yango mokambi tope entraîneur José Mundele abandi ete esengi na bango kutia makanisi esika moko
pona ngai na monike koyokana na kotion surtout mbaleza important eloko nini eza koempêche bayoka pe badirigeant ya club o bazolo baba changer formule oyo eza clair ya des dirigeants ki disent ki eza na formule ya 3 poules na mona yango ezali mabe te puisque na ligue D eza pe 3 poules
na koluka koyeba soki bazali kaka kotelema na décision na bango ya kokabola championnat na eteni misato Max Moke moko ya bakambi ya Adefco nde ayanoli boy
question na yo ezali question moko oyo na ko répondre directement sur ce côté donc de la début ya jour et tangama à ce moment biso soto ku sate
et katli ya Adefco ezali bongo ko sangisa ba club union sote ndakisa manyema union oyo ezali ko milengele ko beta championnat elobi mokambi to pe entraîneur papi kimoto
passion est kitoko vraiment toujours presque fin prêt peut-être de championnat mercredi. Il se prend à Adefco entre l'endroit où il se trouve sur le moment à Adefco. Adefco a fait un choix dans la mission à eux à se constituer qui associe à la dirigeante. Pour la mission à nous à Adefco, l'endroit où il se trouve.
Simba et Lola Bapé et Zali, comme il est allé pour la Kondongwana, Namazembe, Mokolo Yamisato et l'obi Daouda Lupembe, Mokambito Pé Antoné en Ayango.
Makambo, c'est à dire que c'est bien, il y a. Ya kubeta to kubeta te ezali vraiment na pouvoir na ngai te wana ezali kamo moko ozali na kana lopoto dossier moko administratif jusqu'à présent biso ba administration na biso elakisi biso calendrier ya koloba te to kubeta match mercredi ya le 23 sauf si bi changement ezali mais en tout cas se toyebi ke tozali na match le 23 contre Mazimbu
na bokeseni ye esengeli bongo se kozela kotala nini ekosalema ya motuya ezali ndembo ezonga kobetama na boyokani ya bamasanga to pe ba club na bakambi na bango ya Lina Foot pe ya Fekofa.
Moko na makambo mayema tambola makima alamu na Francophonie ezali bongo kontrole ya dopage to pe botali soki basani bamelaki ngenge to te. Mpona yango Valdo Simon Valdo yamba asololaki bongo na mokambi ya misala ya kontrole antidopage na ekolo Congo Démocratique Docteur Ngebe tolanda liso na bango.
Docteur Ngebe, vous allez me cambier à dopage en République démocratique du Congo, milieu de la francophonie ou tiko aussi là. Est-ce que vous allez qui na mosala na milieu loana?
Natondi botondi pona motuna na yo. Ya solo penza na milieu lo ndenge salama kia na mboka na biso. Comme vous allez na parti ou talipe makambia masano et singela ki ke ba contrôle na masolo ya dopage pe et salama po wana izali na kati ya mibeko ya masano. So ki masano izali ko solo la makambia. Cambia dopage, n'a pas ça la contrôle à dopage, mais il faut et salama. Donc on appelle salama.
Na lui démocratique ya Congo, ils allent balayer boni, ya kokuta na occasion ya monene bo ya kosala ba contrôle.
Tout ça là ka ba contrôle na ndenge milulu et salama ka na katia ba masana mboka na biso, mais ils allent balayer ya mbopenza et tout ça là ba contrôle na ndenge ya monene bo ya kokuta na ba tebele et puis kosala ba contrôle et belé ils allent balayer ya mbop.
Loko les allent balayer ya mbop. L'été ya nini oyo lokola mukambi ya kontroli ya dopage na Congo ozwi
to sepeli mingi na ndenge milulu esalama kipo e fungoli pe misu na matoi ya bandeko la biso nyonso pona koyeba te likambo oyo ya dopage ezali likambo oyo e bomba mingi na kati ya ndako te ezali likambo oyo etali batu nyonso mokili mobimba na biso pe ezali eloko ya motuya mingi po ezali pona kobatela sante ya bayenge beni na biso sante ya bana na biso po ete soki bazali ko melabi mela ekoki ko mema bango na makambo ebele et même ti kino na diwa
olobi mpe ezali mbala ya liboso bokutana na bato ebele ya kosala teste kokoso nini bokutani na yango
mwa bakokoso ya mike ekoki kozala po mwa baincompréhension po motu soki baponi ye par exemple akende kosala controle motu mosusu akoki kotia motu makasi akomona ke mpona nini ye mpona nini oyo kuna te akoki kozala pe na mwa tendance ya ko boya mais il faut batubaye bake ezali eloko ya ko linga to ko boya te so ba ponio il faut okende ko sala contrôle on poso ki okay ko sala contrôle on te donc ezali directement considéré lokola ozali testé positif donc ba ko katela yo sanction monene sanction mbala liboso so ko sali moto makasi na ndenge wana mbala moko pendant mbula mine mobimba ko sala lisusu mosala na yo ya sport et puis ceux qui mbala mususu babengi osusu ndenge wana oboyi donc pona yo makambo ya sport esili na kati ya vie na yo
yebani déjà banani bazalaki kontrole positif banani bazalaki kontrole négatif et c'est yebani to ceux qui kozela yo ekoyebana na ntango nini
bon oyebi ba laboratoire oyo esalaka ba examen ya ba échantillon wana ezali mingi te po ezali vraiment ba examen moko ya sengi ma spécificité belé ce qui fait que na kati ya mokili mobimba ba laboratoire ezali kaka tukumi mibale pamba donc net biso apona siko yo na Afrique toza susu na laboratoire oyo ezali accrédité par l'agence mondiale antidopage toza ki na laboratoire moko ezali ki na Afrique du Sud na Blue Fountain moko ezali ki na Tunis na Tunisie mais pour le moment ba retira ba accréditation na bango ce qui fait que soki tosali prélèvement ya ba échantillon toza obligé to tindango na mikili mususu notamment na France to na Suisse na cadre oyo ya ba jeu ya francophonie ba échantillon oyo to collecter ki awa pona ba sanio ana to tinda ki yango na laboratoire ya Saclay na Paris na France et ba résultat ekoya na mikolo ekoya donc en principe à partir ya semaine prochaine ba résultat ana ekobima mibeko ezali ndenge wana etanga maki ndenge wana donc batu ba sani ba yebaki ke ba échantillon ekokende et soki ba résultat ye ba ko communiquer yango au même moment parce que tant au laboratoire si kosa ba examen aye automatiquement batindeli biso résultat batindeli agence mondiale résultat batindeli pe ba fédération internationale nyonso ba résultat donc mutu moko akoki ko bomba na te po aye bate ke so bakosele makambo to bakosele makambo te parce que au même moment bato so bakoyeba
lokola la francophonie esili antidopage pe esili na Congo
ndenge francophonie eye et salami na mboka na biso et booster lisusu mosala na biso et makasi po ete to batela santé ya bana na biso, donc to continuer na programme et po na yango to zali na besoin ya bino pe ba pandisango po na ko sunga biso na musala na po zali musala munene e bendaka mwa ba incompréhension mwa mingi po ba tu ba mona ka soki oké ko sala contrôle donc oza ko pekisa ye a gagner donc yo lingite ye a gagner yango oké ko sala contrôle or zali po na ko protéger santé na bango po na ko protéger santé ya jeunesse na biso po na ko protéger avenir ya ya bana na biso avenir ya mboka na biso
mboka mingi be merci.
Merci mingi pona yo.
Bien oublié, il y a docteur Ngebinde Zukisi et Tanga Masano pe sangu ya mokile lelu matundu mingi na Simon Valdo na lisungi na ye pe matundu mingi na Bino Banso Tulubaki. Lubinde bana mwambe ba bakufaki na moto na kale ba kundamaki na milulu moto mwango musique ezikisaki ndako koleka kama minei to pesi bongo matundu mingi na Lionel Gaima na Cornelius Tenor ba basunga kibiso unzela ya masini to kuba kolanda lolaka la America VOA Lingala ngai kombo na ngai Eddie Isango.